Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 3. juni, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu sudu Bosne i Hercegovine zbog odluke o puštanju na slobodu osumnjičenih u predmetu respirator. Komšić za Radio Slobodna Evropa, afera respiratori iskorištena u svrhe destabilizacije političke scene u Bosni i Hercegovini.
Moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna.
Ustavni sud federacije ocjenjivao da li je imenovanje vlade Tuzlanskog kantona u suprotnosti sa Ustavom federacije.
U zahtjevu se tražilo da se sud izjasni da li je sastav vlade sukladan Ustavu federacije, imajući u vidu da se u vladi Tuzlanskog kantona ne nalaze ministri iz reda hrvatskog naroda.
Centralna banka Bosne i Hercegovine dobila je službenu odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, a novac ide na račune entitetskim ministarstvima financija, Federacije i Republike Srpske, potvrđeno i Centralne banke Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini 16 novozaraženih koronavirusom, po 8 u Federaciji i Republici Srpskoj. Kosovski parlament izglasao novu vladu, premijer Abdullah Hoti. Dok bjesne protesti u Sjedinjenim državama, ubojstvo Amerikanca Georgea Floyda izazvalo je proteste od Amsterdama do Nairobija, koji su ukazali na problem rasizma i u tim gradovima. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno s vjetrom. Dnevna temperatura do 19 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je slučaj respiratori iskorišten u svrhe destabilizacije političke scene u Bosni i Hercegovini, te da ga stoga asocira na nekadašnju aferu Agrokomerc. Kaže i kako postoje ozbiljne naznake da će u narednih nekoliko dana biti obznanjeni dogovor oko održavanja izbora u Mostaru. Razgovarala Dženana Halimović.
Uporedili ste aferu respiratori sa aferom Agrokomerc. Šta to zapravo znači?
Na mene to upravo podsjeća, kako ste već rekli, na aferu Agrokomerc, jer je jedan očigledno pravosudni slučaj korišten za promjenu političke scene u Bosni i Hercegovini. I tada je jedan pravosudni slučaj, slučaj Fikretavića Agrokomerca, upotrebljen tada istina od Beograda da bi se destabilizovala politička scena u Bosni i Hercegovini. Da sam bar djelimično u pravu, ako ništa drugo govori i činjenica, odnosno jedna vrsta slavlja o kojoj smo imali da vidimo u režiji HNS-a i HDZ-a u Mostaru. Zamislite apsurd da HDZ pozdravlja borbu protiv korupcije. Govorim ovo iz razloga što pravosuđe je jedna vrlo delikatna mašina i da je treba držati van politički tok ovaj. No međutim, u Bosni i Hercegovini znate kako to hoda. Sve je isprepleteno. Nije stvar više samo odnosa pravosuđa i politike. Ima tu svega. Ima tu medija. Ima tu interesa u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Pa nažalost, cijenu toga plaća pravosudni sistem. A moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna i onda sve pada dalje u sjenu.
A evo, u parlamentu federacije upravo nije izglasano nepovjerenje vladi, nije podržan zahtjev za ostavkom čelnika vlade u parlamentu.
DF je izglasao za smjenu vlade, ali naš je namjera bila i mislimo da su tri čovjeka, tri osobe zapravo, koje vode vladu najodgovornije za cijelo to stanje oko nabavke tih respiratora. Evo i da ste izglasali smjenu vlade, šta bi se desilo? Ona bi ostala u tehničkom mandatu dok je na zamjeni nova vlada. Da se išlo na ostavku tri čelne osobe u vladi, vi ste mogli značajnu promjenu proizvesti.
Izbori su pomjereni za novembar. HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD imaju zajednički stav kad je u pitanju finansiranje izbora. Kako riješiti sada ovo stanje?
Mislim da ih je neophodno održati. Da li će HDZ i SNSD to obstruirati, vidjet ćemo. Jer pazite, za održavanje izbora morate imati novac. Novac se obezbjeđuje u državnom budžetu. Ako one ne budu dozvolili da se usvoji državni budžet, tad stvarno imamo problem. Bilo bi po meni vrlo loša poruka, jer pazite, ima tu razni planova. Ima planova da Milorad Dodik kad kažem Milorad Dodik, naravno mislim na cijelu tu strukturu u Republici Srpskoj, održi izbore za svoj groš. Dakle, bez obzira na da li oni se mogu provesti federaciju ili ne mogu. To je tek pogodno.
A pitanje izbora u Mostaru prvo je na listi prioriteta Evropske komisije. Ima li ikakvih naznaka rješenja?
Moram priznati da ne učestvujem u toj vrsti razgovora, ali kako je meni rečeno, na put se dobrom da se dođe do rješenja za održavanje izbora u Mostaru.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Molim.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formiralo je koordinaciono tijelo koje će se baviti pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada Hrvatske na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Čine ga ministri vanjske i trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Saša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost Marinko Zeljko. Šta je zadaća ovog tijela, poslušajte u prilogu Erdoana Katane.
Ekspertski tim će činiti 21 čovjek, s tim da postoji mogućnost njegovog proširenja, a radi se uglavnom o stručnim ljudima iz oblasti koje su neophodne, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac.
S tim u vezi želim da se informišem da pored profesora koji ulaze u sastav ekspertnog tima će biti i predstavnici entitetskih ministarstava, zatim predstavnici Kluba zelenih, predstavnici opštine Novi Grad i predstavnici vlade Usko-Savskog kantona, predstavnici nadležnih agencija.
Košarac je najavio i formiranje pravnog tima u narednom periodu, naglasivši da postoji mogućnost i saglasno svih institucija u Bosni i Hercegovini da se u ovaj tim angažuju i stručnjaci iz inostranstva. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srbenka Golić istakla je da prema posljednjim informacijama postoji zastoj u Hrvatskoj oko projekta Trgovska gora.
Informacije kojima raspolažemo, oni su navodno bili za raspisali jedan javni tender, javni poziv za izbor konsultantske kuće koja bi trebala da se bavi izradom studije utjecaja na životnu sredinu. Međutim, zadnja saznanja da su taj javni poziv sada poništili. Iz kojih razloga, zašto, ne znamo, ali onog momenta, ukoliko namjera vlasti Republike Hrvatske bude i dalje ista, prilikom izrade studije i tog dokumenta, oni moraju obavijestiti pogođenu zemlju.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se godinama namjeri Hrvatske da radioaktivni i nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško odlaže iz skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, jer su time, kako smatraju, ugrožena područja odakle veliki broj građana Bosne i Hercegovine koristi vodu za piće, a opasnost prijeti i nacionalnom parku Una i životima oko 300.000 ljudi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Kata Senjak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se Ustavni sud Federacije izjašnjavao o tome da li je imenovanje vlade Tuzlanskog kantona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Ja vam samo mogu reći da je zamjenica premijera Federacije Bosne i Hercegovine, gospođa Jelka Miličević, podnijela zahtjev i tražila mišljenje od Ustavnog suda da li je odluka o potvrđivanju imenovanja vlade Tuzlanskog kantona sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je donio odluku, odnosno dao mišljenje vezano za postavljeni zahtjev, ali ovog momenta ja vam ne mogu reći kakvu je donio odluku sud, zato što nemamo u original spisu potvrdu da su stranke primile tu odluku, a iz tih razloga se ta odluka i ne nalazi na web stranici suda. U zahtjevu se tražilo da se sud izjasni da li je sastav vlade sukladan Ustavu Federacije, imajući u vidu da se u vladi Tuzlanskog kantona ne nalaze ministri iz reda hrvatskog naroda.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Još nema planirane i zakazane plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar zbog nedostatka novca. Ocjenu ustavnosti zatražio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, čiji je predsjednik Milorad Dodik u više navrata izjavio da novac za izbore ima od sredstava MMF-a, ali da je Centralna izborna komisija za njega nelegitimna. Pripremila Aida Đugu.
Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini RS-a, kaže da očekuje da će sjednica Ustavnog suda brzo biti održana, ali da su istovremeno zatražili ocjenu zakonitosti odluke CIK-a i sudu Bosne i Hercegovine.
Ona je neustavna iz više razloga. Centralna izborna komisija i na osnovu izbornog zakona je imala samo mogućnost da odgodi izbore na određenom biračkom mjestu ili u određenoj izbornoj jedinici.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u više navrata izjavio je da novca za izbore ima od sredstava MMF-a, ali da je CIK za njega nelegitiman. Vladajuća stranka u Republici Srpskoj nije priznala do sada nekoliko odluka Ustavnog suda koje su za sve obavezujuće, a ovoga puta traže upravo od te sudske instance rješenje u vezi prolongiranja lokalnih izbora. Na pitanje da li se može govoriti o nedosljednoj politici SNSD-a spram Ustavnog suda, Žunić za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Pa ne može se govoriti o nedosljednosti. Mi imamo svoj jasan stav i kad god budemo imali priliku, prije svega mislim na političku snagu dovoljnu da strance sudije pomjerimo iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da ne budu tu, mi ćemo to raditi. Sada su okolnosti ovakve i ovo je jedina mogućnost pravna koju mi imamo.
Za opozicijone stranke, a prevashodno za glavnog SNSD-ovog takmaca Srpsku demokratsku stranku, riječ je o nedosljednoj politici. Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kaže.
To što pokušavaju da sada koriste Ustavni sud, a nije valjao sve do sada, zvari govori o njima.
Za političku analitičarku Tanju Topić, odnos SNSD-a prema Ustavnom sudu je vrlo selektivan i ambivalentan u zavisnosti od okolnosti i interesa.
Izborom novih članova Centralne izborne komisije rekla bih da su maske pale, u tom smislu da su neke političke partije razgolitile svoj odnos prema pojedinim članovima Centralne izborne komisije i javno demonstrirale da oni žele u Centralnoj izbornoj komisiji svoje članove koje mogu kontrolisati jer samim tim kontrolišu izborni proces.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da kada bi stranke u BiH bile konzistentne u svojim stavovima, već bi odavno propale.
Iskustvo nas je naučilo da uvijek u takvim okolnostima prepoznajemo ne čak ni uskopartijske, nego individualno liderske prohtjeve i želje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Asocijacija poduzetnika Hercegovine zatražila je od vlasti da se hitno promijeni takozvani korona zakon, čije provođenje je međutim zapelo u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjetimo, zastupnici HDZ-a Bosne i Hercegovine su prošle sedmice napustili skupštinsko zasjedanje nakon što je klub Bošnjaka potegao pitanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa amandmanima koje je na rebalans budžeta potreban za korona zakon podnio HDZ. Vanrednu sjednicu Skupštine HNK jutros je zatražila i opozicija, informiše Mirsad Behram.
Skupština HN kantona je još 22. maja usvojila takozvani korona zakon kojim je predviđena pomoć realnom sektoru. Međutim, neke od firmi u Hercegovini neće dočekati početak njegove implementacije. To je potvrdio generalni sekretar Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač.
Šansa asocijacije dugogodišnja, jedna od prvih koja je zapravo jedan i od osnivača naše asocijacije u turizmu, sa 31.5. prestala je raditi, odjavila je svoju djelatnost, jednostavno su ljudi procijenili da se na ovakav način bez i vlasti, dakle i onih koji bi trebali brinuti o tome da se privredi pomaže ne samo u ovim nego općenito i u drugim situacijama, kazali su ne isplati se bez nas dalje.
Poduzetnici podsjećaju da je HN Kanton posljednji u Federaciji BiH donio korona zakon i da su ga vlasti opisivale kao najbolji korona zakon u BiH. Najavljivano je subvencioniranje preko 10.000 plata u realnom sektoru sa po 425 maraka u periodu od 3 mjeseca. Međutim, iako je korona zakon usvojen u Skupštini, on se još ne provodi. Zašto, objašnjava SDP-ov zastupnik iz reda ostalih, Aner Žuljević.
Znači, mi imamo zakon koji je usvojen, koji unutar sebe ima odgovarajuće mjere u smislu minimalne plate za radnike, određene povlastice za privredu, ali nemamo rebalans budžeta i zakon o izvršenju koji će taj fond od 8 miliona maraka faktički staviti u funkciju.
Rebalansa kantonalnog budžeta nema jer je sjednica Skupštine HNK prošlog četvrtka prekinuta pošto su zastupnici HDZ-a BiH napustili zasjedanje nakon što je klub Bošnjaka potegao pitanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa nekoliko amandmana koje je predložio HDZ. Iz HDZ-a su kazali kako neće pristati na ucjene bošnjačkih zastupnika. Iz kluba Bošnjaka je saopćeno kako je HDZ pokušao nametnuti rješenja suprotna federalnom zakonu o budžetu i zakonu o kantonalnim ministarstvima. SDP HN kantona je jutro zatražio održavanje vanredne sjednice skupštine, a zastupnik te stranke Aner Žuljević objašnjava da prvo HDZ BiH treba odustati od amandmana koji su nepotrebno razvlašćivanje ministra financija.
Ako nisu svjesni da to može biti erupcija socijalnih nemira koji više nećemo moći kontrolisati jer nećemo imati novca da ih zatvaramo, u toj priči ja ne znam šta njih može u momentu probuditi.
Iz asocijacije poduzetnika Hercegovine podsjećaju političare i da već od sredine marta mnoge firme iz realnog sektora nisu mogle zbog uvedenih mjera u pandemiji koronavirusa obavljati djelatnost, posebno u oblasti turizma, ključne privredne grane u Hercegovini pa i u čitavoj BiH. Generalni sekretar asocijacije Miljenko Buhač.
Naravno da su pretrpjeli ekonomsku štetu, ne samo oni nego i njihovi poslanici, i čitava ta neizvjesnost trajala je predugo dok se uopće definiralo hoće li im se na koji način, u kojoj mjeri pomoći.
Iz opozicije još kažu kako se u stvari radi o poslu koji se može završiti za sat vremena, te da bi se time dobio efektivan korona zakon. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Grad Bihać osigurao je 1,3 miliona maraka u gradskom budžetu za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa. Gradska uprava Bihaća će između ostalog izmiriti financijske obaveze privrednika prema javnim preduzećima Vodovod i Komrad, odnosno sanirati njihova dugovanja za potrošnju vode i odvoz smeća u periodu dok im je bio zabranjen rad. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Grad Bihać preuzeo je obavezu plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu za sve privredne subjekte koji posluju na području grada, a kojima je bio zabranjen rad tokom proglašenja stanja prirodne nesreće, izuzev javnih institucija, javnih preduzeća, organa uprave, udruženja, banaka i drugih finansijskih organizacija te subjekata registrovanih za privređivanje igara na sreću. Za ovo će biti izdvojen i najveći dio sredstava obezbjeđenih za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Nismo oslobodili nikoga, mi jednostavno smo osigurali sredstva, platit ćemo to za sve privredne subjekte, na taj način će zavod imati ti 700.000, na taj način ćemo imati sredstva za uređenje grada, na taj način ćemo imati sredstva zavoda da izmiruje svoje obveze, da redovno može funkcionisati.
Gradska uprava također će za ove subjekte platiti zakup javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu grada, kao i usluga snabdijevanja vodom i odvoza smeća za period u kojim im je bio zabranjen rad.
Komrad i Vodovod će fakture svi ti subjekata koji su kojima je zabranjen rad dostaviti gradu i grad će platiti za njih i smeće i vodu. Sve one kojima je zabranjen rad, a nalaze se u poslovnim prostorima grada Bihaća, platit ćemo za njih te kirije gradu, i sve one koji koriste javne površine, a kojima je zabranjen rad, u ovome periodu smo također oslobodili plaćanja od korištenja javnih površina.
Financijsku podršku gradske uprave imat će i ovdašnji poljoprivrednici.
Da smo osigurali zajedno sa kantonom i federalnim ministarstvom poljoprivrede 230.000 maraka i da ćemo sa tim sredstvima kad ćemo subvencionirati troškove proljetne sjetve poljoprivrednicima koji su registrovali poljoprivrednih gazdinstva i onim drugim, ovisno dakle koliko je bude prijavljeno.
Poduzetim mjerama, ističe gradonačelnik Fazić, pored pomoći ovdašnjim privrednicima da prevaziđu teško stanje u kojem su se našli uslijed pandemije koronavirusa, sačuvat će se i budžetska stabilnost. Dodaje da na ovom grad neće stati, te da će u što skorije vrijeme gradsko vijeće razmatrati i druge mjere podrške i pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, organizacioni odbor je na današnjem sastanku donio odluku da će se kolektivna dženaza klanjati 11. jula u Memorijalnom centru Potočari, uz važeće mjere zabrane izazvane pandemijom virusa korona. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Organizacioni odbor zauzeo je stav da će se vjerski dio obaviti u Memorijalnom centru Potočari uz poštivanje svih mjera zabrane koje budu važile 11. jula. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Uglavnom smo došli na ideju, tu ideju ćemo da sprovedemo u djelo, a uglavnom se radi o komemoraciji koja će biti u istoj sali gdje se to održavali prethodnih godina sa onim brojem posjetilaca ljudi koji će biti prisutni, koji dozvoljavaju mjere u tom datom trenutku. Normalno ćemo ispoštovati sve mjere socijalne distance i ono što je propisano.
Zbog pandemije koronavirusa članovi dvije porodice žrtava neće moći prisustvovati klanjanju dženaze, kaže Fezić.
Prije par dana imali 11 žrtava koje su porodice dale saglasnost da se ukupe, no međutim zbog nemogućnosti dolaska na dženazu, one su povukli svoju saglasnost, a što se tiče samog ukopa, mi smo zauzeli stav da ćemo još to da razmotrimo, nismo donijeli konačnu odluku i prikupit ćemo mišljenje svih članova porodice koji su dali saglasnost za ukop njihovih najmilijih, pa ćemo onda da odlučimo na kraju da damo svoje mišljenje i da kažemo ima li ukopa ili nema ukopa.
Kolektivna dženaza će se obaviti 11. jula kao i svake godine do sada, istakao je Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, član organizacionog odbora.
Svi ibadeti koji su do sada obavljani u memorijalnom centru bit će obavljeni i ove godine 11. jula, ako Bog da, primjereno epidemiološkom stanju koje bude vladalo u tom trenutku.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Nakon mirnih dnevnih protesta u Sjedinjenim Državama, noć 2. juna ponovo je bila obilježena nasiljem i pljačkom, uprkos policijskom satu koji su uvele lokalne vlasti u gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država u nastojanju da održe red nakon policijskog ubistva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Pripremio Dragan Štavljanin.
U Washingtonu su oklopna vozila Nacionalne garde i njeni pripadnici zauzeli položaj na gradskim ulicama nakon što je policija dan ranije rastarala demonstrante suzavcem i gumenim mecima. U Njujorku, gdje je Trump ranije apelovao na tamošnje vlasti da pozovu Nacionalnu gardu da se pozabavi, kako je rekao, gubitnicima nakon noći pljački i uništavanja imovine, demonstranti su također odbili da poštuju policijski čas. Hiljade ljudi su pevali i uzvikivale parole ignorišući policijski čas, posle čega su krenuli u šetnju prema Brooklynskom mostu, dok ih je iz vazduha nadgledao policijski helikopter. Policija ih je zatim blokirala na mostu, zbog čega je došlo do tenzija, ali su snage reda na kraju dozvolile demonstrantima da se mirno raziđu. Više od 200 demonstranata je uhapšeno u Njujorku, a bilo je izveštaje o pljački i materijalnoj šteti. Ipak, kako izjavio gradonačelnik Bill de Blasio, protesti su bili mnogo mirniji nego u ponedeljak, a pojedini vlasnici radnji i građani su stajali na pešačkim stazama pozdravljajući demonstrante. Odluka Trumpove administracije da u igru uvede američku vojsku u suzbijanju protesta zabrinula je one koji tu instituciju vide kao politično. Ministar odbrane Mark Esper koristio je reč mesto borbe da opiše mesto protesta, a najviši američki general je upotpunio tu sliku pojavljujući se u centru Washingtona u vojnoj terenskoj uniformi, dok su helikopteri organizovali prikaze sile nad gradskim ulicama. Amerika nije borbeno polje, naši sugrađani nisu neprijatelj, napisao je na Twitteru Martin Dempsey, penzionisani general sa 4 zvezdice koji je obavljao funkciju načelnika Združenog štaba američke vojske. Nakon sve većih kritika, Esper je 2. juna poslao pismo osoblju Ministarstva odbrane, kojim im je naložio da ostanu apolitični u ovim nemirnim danima i rekao da je Ministarstvo odbrane posvećeno zaštiti prava na protest i mirno okupljanje. U svom prvom većem obraćanju povodom demonstracija, John Biden, najvjerovatniji predsjednički kandidat demokratske stranke, obećao je da neće raspirivati plamen mržnje, već će pokušati da zacijeli rasne rane koje već dugo razdiru SAD. Prema anketi Reutersa, 64% odraslih Amerikanaca reklo je da simpatišu ljude koji trenutno protestuju, dok je 27% bilo protiv, a 9% da nisu sigurni. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, bilo od policije, pljačkaša ili nepoznatih napadača tokom protesta. Desetine su povređene. Hiljade ljudi su uhapšene tokom protekle nedelje, uključujući više od 2.500 u Los Angelesu i 2.000 u Njujorku.
Medicinski radnici upozoravaju da zaštitna oprema koja se koristi u vrijeme pandemije, poput maski i rukavica, trebalo bi da se odlaže kao medicinski otpad. Opširnije o tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Zaštitna oprema, ako se ne odlaže po pravilima, može biti veoma štetna za građane. Prema riječima primarijusa magistra farmacije Zorice Tasovac, trebamo biti svjesni kao pojedinci gdje odlagati zaštitnu opremu koju koristimo, a odnosi se na maske i rukavice.
Pravilno je da skinemo masku, da je bacimo u kesu, zatim u otpad, isto tako i sa rukavicama, da ih prevrnemo, bacimo u smeće i to je to. A naravno ne po ulicama, ne po kantama uličnim i tako dalje.
Klinički centri imaju prostorije za uništavanje medicinskog otpada, dok bolnice imaju potpisan ugovor sa firmama koje imaju licencu za odvoženje i uništavanje medicinskog otpada. Trebinjska bolnica je na početku pandemije koronavirusa, pored postojeće firme koja je odvozila medicinski otpad, potpisala još jedan ugovor sa drugom firmom, ali se ispostavilo da im druga firma nije trebala jer nisu imali veliku količinu upotrebljene zaštitne opreme. Stanko Vuha, zamjenik direktora Trebinjske bolnice.
Očekivali smo malo težu situaciju što se tiče zaraze. Poslije mjesec dana smo bili na to, ne treba vratiti smo se na staru priču.
Različite su se informacije širile da zaštitne maske ne štite od virusa COVID-19, a da je sve to navodno napisano na ambalaži u kojoj su zaštitne maske pakovane. Provjerili smo u apotekama i pokazalo se da to nije tačno. Tasovac.
Iskustvo koje imamo evo već ova dva mjeseca kroz apoteku mogu da tvrdim da štiti od virusa, jer mi nikad manje nismo imali prehlađenih ljudi, nikad manje nismo imali ljudi koji su skloni kašlju ili tako nekim problema koji su u ovom periodu bili brojni. Ovaj put je to izostalo.
Stručnjaci kažu da i dalje držite propisano rastojanje, a ako imate neke od navedenih simptoma koronavirusa, obavezno nosite masku, pogotovo na mjestima gdje je više ljudi, a nošenje na ulici, prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, imajte masku radi susreta sa nekim, ali konstantno nošenje zaštitnih maski nije potrebno. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Beogradski zoološki vrt je tokom pandemije koronavirusa bio zatvoren za posjetioce najduže u svojoj historiji. To međutim nije spriječilo njegove stanovnike da nesmetano nastave svoje živote. Šta se u vrtu dešavalo tokom zatvaranja grada i kako posjeta zoološkom vrtu sada funkcioniše, poslušajte u prilogu Mile Đurđević i Gordane Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama. Odsustvo ljudi nije smetalo ni pingvinima, koji su trenutno zatvoreni jer leže na jajima.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda, koji je sa porodicom prvi put posle dužeg vremena posetio zoološki vrt. Da se unutar zidina vrta Dobre nade uvek dešava nešto novo, smatra i Vlada Volarić, takođe posetilac iz Beograda.
Ima dosta promjena, vidi se da se renovira dosta u zoološkom vrtu i verovatno će tokom leta to baš biti ono pravo što se kaže.
Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Zbog pandemije koronavirusa bio je zatvoren skoro dva meseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozovrta.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu, mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti, kao što je bebi zoovrt u kojem su smešteni mladunci ili odeljak sa reptilima i majmunima.
Stavili smo dosta i obaveštenja po vrtu gde se sugeriše ljudima da drže rastojanje, da nemaju neki blizak kontakt. Naravno, napostali smo dezinfekcijne barijere na ulazima.
Rekao je direktor Beozovrta Srboljub Aleksić. Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Prema podacima iz uprave vrta, nijedna životinja nije se zarazila koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.